Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому немає 100% гарантії підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Ми почуємо результати громадського моніторингу.
Політична воля є первинною, юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Чи допомагає, чи заважає влада опікуватися безпритульними в Україні?
Ми просимо голову Києво-Святошинської райдержадміністрації посприяти нам в отриманні документів, які необхідні, щоб скасувати ці розпорядження.
Ми також почуємо, що пише сьогодні європейська преса про Україну, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх разом з вами підводжу у «Свободі сьогодні». Я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами онлайн. Спершу новини від Сергія Дричука. Прошу, Сергію.
Добрий день. Завтра відбудуться загальні збори членів територіальної громади Києва, заявили сьогодні в партії «Батьківщина». За цим повідомленням, збори мають відбутися біля будівлі Київської міської ради, а початок запланований на 10-ту годину. У зборах мають взяти участь народні депутати від фракції «Батьківщина». Опозиція заявляє, що Київська міськрада наразі нелегітимна. Тим часом на завтра призначене її нове сесійне засідання. Партія «Удар» оскаржувала рішення про це в суді, але окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні цього позову. В «Ударі» звертали увагу, що розпорядження секретаря міськради Галини Гереги про пленарне засідання 2 жовтня не було ніде опубліковане. Україна зобов'язана провести реформу армії, бо це невід'ємна складова на шляху до євроінтеграції, заявив президент Віктор Янукович, який сьогодні побував на Яворівському полігоні на Львівщині і оглянув навчання військових частин. Янукович звернув увагу, що сьогодні перший день останнього призову до Збройних сил України, бо вже з наступного року почне будуватися нова українська армія на контрактній основі. У слідчому комітеті Федеральної служби безпеки Росії відмовилися передати на поруки українським дипломатам рибалку Олександра Федоровича, затриманого за підозрою в браконьєрстві та порушенні російського державного кордону, повідомив речник МЗС Євген Перебийніс.
Наше генеральне консульство отримало офіційну інформацію від слідчого про відмову в задоволенні прохання нашого консула про зміну запобіжного заходу щодо пана Федоровича, а саме взяття його на поруки. Наразі справа продовжує перебувати на дослідуванні у слідчому комітеті ФСБ і вона ще не передана до суду.
До інших подій. Команда експертів організації заборони хімічної зброї прибула сьогодні до Сирії, щоб почати процес знищення хімічної зброї в цій країні. Автоколона з близько 20 автомобілів із експертами, обладнанням та охороною прибула сьогодні до Сирії із Лівану. Папа Римський Франциск почав сьогодні триденну нараду з групою з 8 кардиналів із різних частин світу, яка має допомогти йому розробити план реформ у католицькій церкві. Головне завдання – запропонувати зміни в адміністрації Ватикану, яку останнім часом оточили скандали і яку вважають надто бюрократичною. За даними оприлюдненого сьогодні звіту ООН, у світі кожна 8-ма людина потерпає від хронічного голоду. За останні 2 роки 842 мільйони людей не мали досить їжі для здорового й активного життя. Але, мовиться в звіті, це число менше, ніж було 2 попередніми роками в 2010-12. Тоді хронічно голодних було 868 мільйонів. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Чимало світових видань наголошують з початком жовтня, що на наслідки саміту Східного партнерства ЄС в листопаді у Вільнюсі вплине насамперед те, що Україна з її майже 50 мільйонами населення визначить, хто переможе в цьому головному геополітичному протистоянні в Східній Європі з часу падіння залізної завіси – Європа чи Росія. Це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси, сторінки газет гортав Василь Цілгалов.
Польська газета «Виборча» інформує, що депутат партії регіонів у Верховній Раді і колишній радник президента Януковича Ганна Герман заявила у ніч на вівторок на одному з українських телеканалів ICTV, що президент ухвалить рішення у справі Юлії Тимошенко з високості свого милосердя. Відразу ж після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом Герман наголосила також, що президент ухвалить це рішення не під тиском держави політиків та не з причин погроз, а з мотивів свого милосердя, своїх християнських переконань і їхньої суті. Хоча, як зауважує польське видання, рішення про підписання чи не підписання угоди з Україною ЄС може ухвалити вже 21 жовтня. Аналітики Reuters у своєму розлогому аналізі щодо шансів України на асоційоване членство та зону вільної торгівлі з ЄС вже до кінця 2013 року пишуть, що велике питання Україна, від якого залежить успішність зусиль ЄС у сусідів на сході Європи, збільшує шанси на успіх і зближення цієї держави з Європою вже в наступному місяці. Хоча видання наводить думки неназваних офіційних чільників ЄС, котрі вже сумніваються в ухваленні рішення щодо України якраз 21 жовтня на саміті міністрів закордонних справ ЄС. Вони також не впевнені, кажуть аналітики Reuters, що рішення буде ухвалене 18 листопада, за 10 днів до початку саміту. Якщо ви запитуєте мене з приводу цього, то я думаю, що питання буде відкладатися на крайній випадок аж притул до наближення дня саміту, сказав виданню чільник ЄС, який бере участь у переговорах. На запитання, чи може Юлія Тимошенко ще перебувати в ув'язненні на день саміту 29 листопада у Вільнюсі, коли Київ повинен підписати угоду, двоє переговорників ЄС визнали, що й таке може мати місце. Вона може бути у в'язниці ще на початку грудня, сказав Reuters, один з цих чільників ЄС, котрий натякнув на компроміс, що дасть можливість Тимошенко залишити Україну невдовзі після саміту ЄС у Вільнюсі. Чеське видання «Респект» вважає, що все вирішить Україна, маючи на увазі наслідки протистояння між Європою і Росією в Східній Європі. Хто переможе у цьому головному геополітичному протистоянні в Східній Європі з часів падіння залізної завіси Європа чи Росія, визначить не для таких малих гравців, як Молдова чи Вірменія, а майбутнє України з майже 50-мільйонним населенням, йдеться в аналізі чеського часопису. Такими деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
За менш ніж два місяці до Вільнюського саміту Східного партнерства 100% гарантії підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС не існує. Про це свідчать результати досліджень, які здійснили українські експерти в рамках громадського моніторингу виконання Україною умов підписання цього документу. Результати досліджень оприлюднили сьогодні в Києві, а подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Станом на 1 жовтня українські політики досягли згоди щодо пріоритетності виконання вимог Євросоюзу. Водночас Україна досі не здійснила важливих реформ прокуратури і правоохоронних органів, які дозволять подолати вибіркове судочинство. Також не створене антикорупційне бюро, не внесені зміни до закону про всеукраїнський референдум, зазначили експерти, котрі здійснюють моніторинг. Але насамперед очільники України мають розв'язати справу екс-прем'єр-міністра, лідера опозиції Юлії Тимошенко. Ця справа ключова для підписання або не підписання Євросоюзом угоди про асоціацію з Україною, хоча вирішити її надзвичайно складно, так вважає координатор форуму громадянського суспільства Східного партнерства Олександр Сушко.
Політична воля є первинною, юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі. Це названо принаймні декілька сценаріїв можливого розв'язання питання Тимошенко. Всі ці сценарії носять компромісний характер. Жоден з цих сценаріїв не враховує 100% всіх амбіцій сторін.
Наголосив Сушко у розмові з Радіо Свобода. Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук зазначив, що наразі європейців непокоїть, що концепцію реформ прокуратури і системи МВС готують представники цих же інституцій.
Події липневі у Врадіївці показали, що необхідна реформа міліції. Відомче і закрите підготовка цього документу не є зовсім якісною, потрібно залучити інших зацікавлених фахівців до цього процесу.
На тлі критичної оцінки українських реалій експерти у Києві і Брюсселі помітили і певний прогрес у здійсненні українцями програми реформ, каже заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий. У вересні Кабінет міністрів одностайно ухвалив проект угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Нині урядовці працюють над програмою впровадження угоди, повідомив на міжнародній конференції у Києві виконувач обов'язків директора департаменту Євросоюзу МЗС України Володимир Бачинський.
Необхідно чітко розуміти, оцінити, як ми це будемо виконувати, як ми це будемо здійснювати у нас на національному рівні.
Сказав Бачинський. Експерти додають, Євросоюз має і надалі вимагати від України чіткого виконання положень угоди про асоціацію, провадити моніторинг їх дотримання українським урядом, місцевими чиновниками і суспільством. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А що ще повинна, на вашу думку, зробити українська влада для того, щоб угоду з ЄС підписати? Почуємо думки перехожих Києва.
Прокуратуру реформувати судову систему, привести вибори у відповідність, перестати займатися політичними засудженнями.
Стандарти, напевне, піклування про людей, забезпечення якогось підвищення рівня, то що на сьогоднішній день не є взагалі нормальним для прожиття. Ну і все, що від цього йде, тобі ж підвищити рівень населення і по зарплаті, і по пенсіям, щоб це було для кожної людини.
Потрібно щось робити те, щоб були гроші, а щоб були гроші, відмінити наші налоги. Соціальні стандарти самі по собі підвищуються. Якщо будуть гроші, розумієте, ми бідний народ. Якщо немає грошей, стандарти так просто не піднімуться.
Люди, які мають роботу, мають більш-менш адекватну соціальну ситуацію, вони і самі собі раду дадуть. А якщо ми не будемо захищати найнезахищеніших, то це вже велика проблема.
Сумні умови, значить, Тимошенко випустити, правові, юридичні. Все, що вони наробили, зробили під одного чоловіка, значить, нехай повернуть назад. Та піраміда має бути ліквідована. Має бути повернуто до нормальних демократичних відносин.
На цю тему ви також можете обговорювати у соціальних мережах разом з нами. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Безхатченків в Україні офіційно не рахують. Як повідомляє Держкомстат України, такої статистики не ведуть, кінець цитати. Експерти ж кажуть, що в залежності від пори року під небом живуть в Україні від 100 тисяч до 1 мільйона громадян. З наближенням зими бездомні перебираються ближче до великих міст, шукаючи шанси пережити морози. Допомагати таким людям намагається в центрі «Надія», що у Боярці під Києвом. Там могли би зробити значно більше, якби їм не заважали. Так чи не так, дізнавалася Ірина Штогрин.
Громадська організація «Боярський християнський центр «Милосердя Надія» допомагає безхатченкам ось уже майже 20 років і існує на кошти благодійників. Зараз у центрі мешкає 14 людей, але є нагальна потреба у створенні умов для порятунку більшої кількості знедолених. Директор центру Людмила Мішана хоче збудувати нові корпуси та зробити придатними для проживання взимку літні будиночки. Гроші для цього є, каже директор, і документи усі підготували, а от отримати дозвіл на будівництво поки не вдалося. І це при тому, що до притулку «Надія» безхатченків звозить міліція з вокзалів, з лікарень медики, а було таке, що пенітенціарна служба привезла чоловіка, якого щойно звільнили з ув'язнення. Конфлікт інтересів виник ще у 2008 році, коли Києво-Святошинська районна влада в односторонньому порядку розірвала з центром договір на довгострокову оренду землі і віддала частину у приватну власність. Людмила Мішанна каже, що дізналася про це лише через 2 роки і звернулася до суду. Однак виявилося, що одні власники вже перепродали землю іншим. Тепер на землі, орендованій громадською організацією під притулок для бездомних і немічних, уже виріс з десяток нових будинків.
Ми просимо голову Києво-Святошинської райдержадміністрації посприяти нам в отриманні документів, які необхідні, щоб скасувати ці розпорядження, щоб можна було тут почати будувати наші притулки для тих, хто в цьому потребує.
Каже представник центру «Надія» Валерій Сумін. Щодо цих проблем Радіо Свобода направило інформаційний запит до райдержадміністрації. Там запевнили, що районний відділ містобудування та архітектури проводить, цитую, документальну перевірку суті питання, а також, що будівництво не ведеться. Натомість Людмила Мішанна стверджує, що будівництво на землі центру ніхто не припиняв. Районна ж влада запевняє, що хоче усіляко підтримувати вирішення проблеми безхатченків.
Ми це завжди підтримували, будемо підтримувати. Чи є потреба в реконструкції нових корпусів? Однозначно є потреба.
Ми за те, щоб все вирішувалося згідно чинного законодавства. Оскільки справа в суді, точку поставить суд.
Сказав заступник голови райдержадміністрації Анатолій Іскоростенський, відвідуючи центр «Надія». Тож поки суд вирішує, холоди наступають. Минулої зими, попри розгорнуті у містах пункти обігріву, були дні, коли на вулицях знаходили десятки замерзлих на смерть людей. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
А більше про те, на які перепони наражаються ті, хто опікується про безпритульних, слухайте у передачі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А ми з вами підводимо перші підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо фахівців про конфлікт України і Міжнародної федерації футболу.
Рішення, звісно, є суровим. Я переконана, що ми повинні оскаржувати в той же час це рішення, якщо ми хочемо отримати марку футбольної країни. У той же час, на моє переконання, рішення є прогнозоване.
А чому воно є прогнозованим, ви зможете почути далі у передачі. Також сьогодні, як завжди, у вівторок, тема Голодомору цього разу на Донеччині.
Останні роки глибоких публікацій дуже мало. В основному це дежурна інформація, состоялось возложення, встреча, конференція і тому подобне.
І про це буквально після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років шанують цього року і на Донеччині. Хоча ще 5 чи 10 років тому провести таку акцію в столиці Донбасу було складно через саботаж місцевих чиновників. Часи змінилися, і місцева влада вже не чинить опору. Але для тутешніх журналістів тема Голодомору залишається другорядною. Докладніше розповість чому кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Тему Голодомору, перш за все, висвітлюють, коли для цього є інформаційний привід, зокрема роковини. Це підтверджують і медіаексперти, і самі журналісти. В цей час проходять різноманітні заходи, про які й повідомляє преса. Це й покладання квітів до монументів, і конференції та семінари, та й просто дослідження, які оприлюднюють до певної дати. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький на запитання Радіо Свобода про вшанування жертв Голодомору цього року відповів, що буде традиційне покладання квітів до пам'ятника та запалення свічок. Він додав.
У меня к этому отношение однозначно. Голодомор был. Меня очень обижает, когда какие-то страны, кто-то не признает этого. Украинцы наибольше пострадали. Да, здесь, возможно, в Донбассе, на городах, это было несколько легче. А в селах гораздо хуже. Только тем спаслись моя бабушка и дедушка, что они переехали. А так бабушка лежала, обрушила.
Однак таке ставлення у чиновників області було не завжди. Денис Ткаченко, головний редактор єдиного україномовного інтернет-видання Донбасу НГО «Донецьк.ЮА», згадав, що здійснював інформаційну підтримку акції «33 хвилини». Вона полягала в тому, що ще за часів президентства Віктора Ющенка в річницю Голодомору на площах в Донецьку зачитували прізвища загиблих на Донбасі.
Ми долали чиновницький такий супротив взагалі цій темі Голодомору, особливо регіональний. Він був дуже сильний. Громадськість проводила цю акцію. Казати про висвітлення журналістами тоді цієї теми – ні. Ми і Радіо Свободи про це писали. А от, при тому, що вихід особисто, я особисто просив журналістів. Я постійно особисто всіх запрошував.
Він додав, що журналістам та історикам досить важко здобути доступ до архівних документів, адже більшість з них засекречені. Тому назріли зміни в архівній справі. З цим погодився і Віктор Вовенко, викладач кафедри журналістики Донецького національного університету. Він пояснив, що свого часу, щоб підготувати статтю з цієї теми, він їздив до Харкова. Адже в донецьких архівах, якщо і є подібна інформація про жертви, документи або випуски газет, то на руки їх нікому не дають. Стосовно ж якості публікацій, Вовенко зазначив.
Останні роки глибоких публікацій дуже мало. В основному це дежурна інформація, состоялось возложение, встреча, конференция и тому подобное. Чем связано? С тем, что и современный журналист сидят перед компьютером, а не пашут в архивах, где надо пахать. У них на это просто не хватает времени. В архивах исследовать документы, исследовать литературу, искать очевидцев. Есть очевидцы, но их очень мало. Для того, чтобы искать этих очевидцев, надо, чтобы было кому искать.
Цього року в Донецьку із розмахом та оригінально відсвяткували визволення Донбасу від фашистських загарбників, влаштувавши, зокрема, театралізоване дійство та символічну зустріч ветеранів Другої світової війни. Що ж стосується вшанування пам'яті жертв Голодомору, то акції проводять за схожим сценарієм уже не один рік. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
А відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом. Щовівторка у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Цьогоріч минуло 20 років відтоді, як міська влада естонського міста Нарва оголосила намір створити територіальну автономію для тамтешнього російськомовного населення. У місті провели референдум. Тоді офіційний Талін, попри тиск Росії, зумів зберегти спокій у своїй країні та територіальну цілісність. А за 11 років ця країна вступила до ЄС. Сьогодні експерти пригадують той випадок, проводячи паралелі між долею країн Балтії та країн Східного партнерства, які готуються нині до Вільнюського саміту. Радіо Свобода спробувало з'ясувати в експертів, наскільки обґрунтованими є такі порівняння. Далі Жанна Беспічук.
У липні 1993 року влада естонського міста Нарва провела референдум щодо створення на його теренах територіальної автономії для місцевого російськомовного населення. Влада і мешканці міста покладалися на негласну підтримку Москви, але офіційний Талін це все проігнорував. На щастя, тоді вдалося уникнути збройного конфлікту. Сьогодні мешканці Нарви – громадяни Євросоюзу. Про історію 20-річної давності експерти згадують не випадково. Сьогодні їм доводиться оцінювати, чи можуть подібні сценарії повторитися в пострадянських країнах, які прагнуть інтегруватися до ЄС, як от Україна, Молдова та Грузія. На території Грузії та Молдови зберігаються зони заморожених конфліктів, а в Україні, як і в країнах Балтії, є орієнтовані на Росію регіони, де живе численна російська меншина. Москва спонукає Вірменію, Молдову та Україну приєднатися до очолюваного нею митного союзу, куди наразі входять Білорусь та Казахстан, щоб унеможливити підписання угоди про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді цього року. Досвідчений оглядач кремлівської політики, редактор відділу міжнародної політики британського часопису The Economist Едвард Лукас застерігає, що зарано ще думати, мовляв, усе вже позаду.
Ми все ще бачимо увертюру опери, а не саму оперу. Люди в країнах, яких це стосується, знають, що Росія багато чого ще може тримати в запасі.
Але в той час, як політика Москви щодо так званого ближнього закордоння залишається незмінною, змінюється сам розклад сил у геополітичній грі на пострадянському просторі, наголошують експерти. Захід, особливо ЄС, починає відігравати щодалі активнішу роль. Кремль намагається все більше переслідувати власні інтереси, а колишні радянські республіки, що межують із Росією, дедалі впевненіше рухаються власною траєкторією. Колишній посадовець НАТО, а нині дослідник програми Росії та Євразії в Британському Королівському інституті міжнародних досліджень Chatham House Джон Лав переконаний, що якщо раніше для Росії викликом було НАТО, то тепер таким викликом є успіхи ЄС у справі розвитку інституцій та торгівлі в країнах, що колись входили до соцтабору. Едвард Лукас вважає, що Захід і Росія не можуть вести гри, де б кожен виграв. Хтось має програти.
Це має навчити Європейський Союз, що він, подобається це йому чи ні, занурений у геополітичне протистояння з Росією. В Євросоюзі у минулому наївно припускали, що може бути багато ситуацій, у яких обидві сторони виграють. І просто для цього треба з росіянами розмовляти дружнім тоном, тоді все буде гаразд. Це не так. Насправді це гра, в якій хтось виграє, а хтось програє. І ви маєте піти або разом з Росією, або разом з ЄС. І я вважаю, що Євросоюз відтепер мав би боротись за це значно рішучіше, ніж він це робив у минулому.
Джон Лав зауважує, що на перешкоді руху до ЄС у пострадянських країнах стоїть корупція та клановий стиль ведення бізнесу. Звідси острах перед прозорими правилами гри в ЄС.
Росіяни свідомі того, що їхній спосіб ведення бізнесу є широко визнаним у багатьох цих країнах, та що в їхніх бізнесових і політичних елітах є ті, хто воліє працювати саме у російському стилі.
У випадку Вірменії Росія близька до досягнення повного успіху. 3 вересня цього року вірменський президент Серж Саркісян заявив, що його країна має бажання вступити до митного союзу. Однак, приборкавши Вірменію, Росія ніяк не може повторити цього свого успіху з Україною, яку Джон Лав називає головним призом. І це все попри російське бойкотування окремих українських товарів, погрози підвищити ціни на газ, розв'язати нові торговельні війни та попри пророкування суверенного дефолту. Подібно до України, Молдова, наближаючись до парафування угоди про асоціацію, також зазнає тиску з боку Москви. 11 вересня цього року Росія заборонила імпорт молдовських вин із санітарних міркувань. Отже, експерти прогнозують, що впродовж 2 місяців, що залишилися до Вільнюського саміту, Росія лише посилюватиме свій тиск на офіційні Київ та Кишинів. Матеріал підготували Брайан Вітмор, Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
Футбол існує для глядачів, і треба об'єднувати зусилля, аби скасувати дискваліфікацію Львівського стадіону і повернути глядачів на трибуни під час матчу у Харкові. Такої думки дійшли учасники програми «Ваша свобода». Водночас, відповідаючи на запитання моєї колеги Інни Кузніцової стосовно причин такого покарання, думки експертів розходяться. Народний депутат Ігор Мірошниченко вважає в цій ситуації підступи Кремля, а співавтор законопроекту щодо забезпечення громадського порядку під час футбольних матчів Яна Салміна звинувачує українських вболівальників у застосуванні піротехніки, скандуванні нецензурної лексики та неонацистської символіки застосування. Послухаємо уривок.
Моє ставлення до даного матчу, що є порушення, було застосування піротехніки, було скандування нецензурної лексики, було скандування нацистської символіки. Одночас рішення, звісно, є суровим. Я переконана, що ми повинні оскаржувати в той же час це рішення, якщо ми хочемо отримати марку футбольної країни і гордість нашої все ж таки збірної. У той же час, на моє переконання, рішення є прогнозованим. Адже, проводячи статистичне дослідження за останні півроку 2013 року, під час більше 20 футбольних матчів було вчинений безлад. І це і драки були, і піротехніка, і навіть вже є приклади, коли зазнали травм працівники міліції, стюарти чи болівальники інших футбольних команд.
З іншого боку, от, наприклад, ви очевидно знаєте про матч в Севастополі. Це був матч не збірної України, а матч команди Севастопольської проти Дніпропетровців. Там були набагато серйозніші зловживання, так? Але покарання не було такого.
Погоджуюсь з вами, що не було такого покарання. У той же час, я думаю, що це рішення є поступовим і наростаючим, тому що ряд цих подій у той же час, коли Україні висувалися вимоги попередження, що якщо вона не буде вживати серйозні заходи, вона навіть буде позбавлена на майбутнє проводити міжнародні матчі як в Україні, так і брати участь у матчах під егідою УЄФА та ФІФА. І навіть все ж таки Федерація футболу вживала заходів, був створений контрольно-дисциплінарний комітет, який застосовував, накладав штрафи на ряд футбольних клубів. У той же час накладення штрафів не показало результатів. Чому? Тому що притягуються відповідальності конкретні футбольні клуби, а вболівальники вчиняють правопорушення, вони залишаються безнаказаними, конкретні особи.
Я вважаю, що Польща скористалася просто можливістю полегшити участь своїй національної збірної, зіграти в Харкові без глядачів. Але головна провокація все ж таки криється у тому, що мені здається, і ми, до речі, бачили на відео не тільки у Львові, а вже й на інших українських стадіонах, є така група молодиків, яку я би умовно назвав якимось переїзним шапіто провокаторів. 5-10 чоловік, які нібито зігують, роблять нацистські жести на камери, відверто, без втручання міліції. А потім доповідають ФІФА, що Україна нацистська держава, що в нас тут неонацистські прояви, расистські вигуки. Це вигідно кому? Ми маємо чітко розуміти. Сьогодні Україна стоїть перед доленосним, я би сказав, вибором і підписанням угоди про асоціацію. Абсолютно брутально чинить тиск на Україну, аби підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на Вільнюському саміті не відбулося, Росія. І Росії дискредитація України, в тому числі на рівні спорту і футболу, абсолютно вигідна. І тому я би сказав, що ця провокація в першу чергу вигідна Москві. І саме завдяки цій успішній провокації скористалися з ситуації деякі українофоби, в тому числі Федерації футболу, які вирішили під приводом дискваліфікації Львівського стадіону та збірної України і ще й заборонити національні символи. Ну, а разом з тим поляки вигідно скористалися цим моментом.
Це був лише фрагмент «Вашої свободи» з Ігорем Мірошниченком та Яною Салміною. Більше у відеозаписі дивіться на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
В Ось такими були перші підсумки дня, що минає. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за те, що були разом з нами онлайн. Якщо у вас виникне бажання дізнатися більше про день, про його підсумки, зустрінемося о 21-й годині у передачі «Свобода сьогодні».